Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə Guam demokratik və iqtisadi inkişaf uğrunda təşkilata çevrildi. Təbrizdəki etirazlardan sonra azı 54 nəfər həbs olunub. Serbiya Çernoqoryanın müstəqiliyi barədə referendumun nəticəsini tanıdığını bildirdi. BMT missiyası martdan bəri İraqda zorakılıqlarda 2500 nəfərin öldüyünü deyir. İranın Səhiyyə Naziri 2 nəfərin quş qripindən ölməsi xəbərini təkzib etdi. Xəbərlər: Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldova prezidentləri Guam regional qrupunu yeni beynəlxalq təşkilata çevirdilər. Onun yeni adı demokratik və iqtisadi inkişaf uğrunda Guam olacaq. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko deyib ki, regional əməkdaşlıq Avropaya tam inteqrasiyaya doğru yoldur. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bu qurumun dünyadakı proseslərdən kənar görmədiyini deyib. Ümid edirik ki, bizim təşkilatımız dünyadakı bütün proseslərdə fəal iştirak edəcək. Bugün bizim ölkələrdə gedən proseslər artıq regional münasibətlərin çərçivəsini aşır. İlham Əliyev yeni təşkilatın kiməsə qarşı yönəlmədiyini əlavə edib. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili yeni qurumun MDB-nin həlli ilə məyəcəyi məsələləri yoluna qoyacağına əminliyini bildirib. İran prokurorluğu Təbrizdəki etirazlara görə 54 nəfərin həbs olunduğunu deyir. Şəhər prokuroru Yusif Firuzi İSNA agentliyinə müsahibəsində həmçinin yeni həbslər olacağını bildirib. İran adlı dövlət qəzeti Tarakanın Azərbaycanca danışmasını təsvir edən karikatura verəndən sonra etirazlar başlamışdı. İranın dövlət radiosu ölkənin şimalında qiyamlara səbəb olan karikaturanı vermiş qəzetin qeyri-müəyyən vaxta bağlandığını xəbər verir. Qəzetin redaktoru və karikaturaçısı saxlanıb. Fərda radiosunun xəbərinə görə dünən polislə nümayişçilərin toqquşmasında azı bir nəfər yaralanmışdı. Kabinetin bəzi üzvləri karikaturaya görə üzr istəyiblər. Bugün Azərbaycan parlamentində bəzi deputatlar Milli Məclisi İrana etiraz eləməyə çağırıblar. Bundan başqa İran səfirliyi qarşısında miting keçirilib. Bakıdan gələn reaksiyaları bir qədər sonra dinləyəcəyik. Azadlıq radiosundan bugünün xəbərlərini eşidirsiniz.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Serbiya prezidenti Boris Tadiç Çernoqoryanın müstəqilliyə səs verməsi barədə referendumun nəticəsini qəbul elədiyini deyib. O, bunu Çernoqoryalıların azad iradəsini bildirməsi adlandırıb. Bundan qabaq Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Ulli Rehn Çernoqoryaya birlik üzvlüyü təklif edəcəyini bildirmişdi. Ulli Rehnin sözlərinə görə Avropa Komissiyası birliyə qoşulmağa yol açan sıx əlaqələr tövsiyə edəcək. Bazar günü keçirilmiş referendumdakı səslərin tam sayılması 55.5%-in müstəqiliyə səs verdiyini göstərir. ATƏT sədri Karel De Gucht Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu referendumun separatçı regionlar üçün heç bir örnək vəd eləmədiyini bildirib. Bundan qabaq Abxaziyanın separatçı liderləri Çernoqoryaya referendumunun bir prezident ola biləcəyini demişdilər. ATƏT sədri ilə müsahibənin xülasəsinə bir az sonra qulaq asa biləcəyik. Amnesty International təşkilatı terrorla müharibədən dünyada kasıblar və imkansızların əziyyət çəkdiyini deyir. Bu barədə Kontekst proqramında ətraflı söhbət olacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri İranın uran zənginləşdirməsi barədə Avropa Birliyinin təklifinə tərəfdar çıxdığını bildirib. Küveytdə çıxış edən Sergey Lavrov həmçinin İranı bu məsələdə əməkdaşlığa çağırıb. Sabah Londonda ABŞ, Rusiya, Çin, Fransa, Britaniya və Almaniya nümayəndələri İranın uran zənginləşdirməni dayandırması üçün Avropa Birliyinin təşkilatlar paketini müzakirə eləməlidirlər. Şəkidə dağ çayı daşıb. Fövqəladə Hallar Komitəsinin sədri müavini Valih Ələkbərovun Şəkidən Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə bir maşını sel aparıb, iki sərnişin həlak olub. BMT-nin İraqdakı yardım missiyası mart ayından bəri bu ölkədəki toqquşma və zorakılıqlarda 2500 nəfərin öldüyünü, 85 nəfərin qaçqın düşdüyünü bildirir. Missiyanın məlumatında qaçqınların əsasən təriqət ayrılıqlarına görə köçdüklərini deyir. Yunanistan ve Türkiye'nin F-16 döyüş təyyarələri toqquşaraq Egey dənizinə düşüb. Türkiye mediası Karpafos adası yaxınlığında baş veren insidentdə Türk pilotunun xilas edildiğini xəbər verir. Yunan pilotdan xəbər yoxdur. Türkiye'nin Xarici İşlər Nazirliyi Yunan pilotun ölməsinə təəssüf etdiyini bildirib, amma Yunanistan rəsmiləri onun ölmüş olmasının bəyan edilməsindən qabaq 72 saat axtarış gedəcəyini deyir. Türkmenistan prezidenti 10 min məhbusu əf edəcəyini deyib. Safar Murat Niyazov ölkənin müstəqilliyinin oktyabrda bayram ediləcək 15 illik şənlikləri ilə bağlı kiçik cinayətlərə görə tutulanların bağışlanacağını bildirib. İki nəfərin quş qripindən ölməsi xəbərini İranın Səhiyyə Nazirliyi təkzib edib. Quş qripinə bənzər simptomlardan Kirmanşah əyalətində iki nəfərin ölməsi xəbəri dünən yayılmışdı. Cenevrədə səfərdə olan Səhiyyə Naziri Kamran Lənkərani Reuters agentliyinə müsahibəsində həmin adamların quş qripi testindən negativ çıxdıqlarını deyib. Bu saatın qısa xəbərlərini dinlədiniz. Proqramımız davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
ATƏT-in sədri Karel D. Qucht Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibə verib. Müsahibənin xülasəsini Samirə Faiqqızından eşitək.
Bazar günü Çernogoriyada müstəqilliklə bağlı keçirilən referendum donmuş münaqişələr olan Qarabağ, Cənubi Osetiya, Abxaziya və Dnestriyani bölgə kimi regionlarda yalnız o halda keçirilə bilər ki, bütün tərəflər buna razı olsunlar və referendumun nəticələrini tanısınlar. Bunu radiomuz eksklüziv müsahibədə ATƏT-in hazırki sədri Belçika Xarici İşlər Naziri Karel D. Qucht deyib. Bu il Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasının mümkünlüyü barədə sualı cavablandıran D. Qucht deyib.
What we are trying to do is help them to come to a solution. And sometimes you have some more hope and sometimes the hope is fading away.
Biz onların razılığa gəlməsinə kömək eləməyə çalışırıq. Bəzən ümidlər artır, bəzən isə azalır. Biz sədrliyimizin axırına dək bu donmuş münaqişədən çıxmaq üçün yollar və vasitələr axtarmalıyıq. Mən bununla bağlı bədbin deyiləm, amma nikbin də deyiləm. Bu tərəflərin özündən asılıdır, Ermənistan və Azərbaycandan. Biz bu məsələdə onlara kömək eləməyə çalışacağıq. Amma onların özləri razılığa gəlməlidirlər.
Cənab D. Qucht onu da deyib ki, donmuş münaqişələrdə sərhədlər və nəqliyyat məsələləri konfliktin bir hissəsidir.
Qarabağla bağlı donmuş münaqişədə bu çox aydın görünür. Ermənistanın Türkiyə ilə sərhədinin bağlı olması bütün konflikti çətinləşdirən elementlərdən biridir. Nəqliyyat probleminlə bəzi konfliktlərin davam etməsi faktı arasında bağlılıq var.
ATƏT-in hazırki sədri Belçika Xarici İşlər Naziri Karel D. Qucht belə deyir.
Samirə Faiqqızı. Mayın 23-də Bakıdakı ABŞ səfirliyinin nümayəndələri Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru hazırda kliniki tibb mərkəzində müalicə olunan Bahəddin Həziyevə baş çəkiblər. Səfirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Jonathan Henik ümidini bildirib ki, hüquq mühafizə orqanları bu zorakılığı törədənlər tezliklə tapacaq və cəzalandıracaq. Cənab Henikin sözlərinə görə, o Xarici İşlər Nazirliyində prezident aparatında rəsmilərlə görüşüb, hökuməti cinayəti araşdırmağa çağırıb. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev mayın 19-unda gecə naməlum şəxslər uğurlayaraq döymüş və təhqir eləmişdilər. Bugün parlamentdə bəzi millət vəkilləri İran qəzetinin verdiyi karikatura ilə bağlı etiraz bəyanatı hazırlamağa çağırıblar. İran səfirliyi qarşısında isə etiraz mitingi keçirilib. İlqar Rəsul Bakıdan xəbər verir.
Azərbaycan oyaqdı, varlığına dayaqdı, Bakı, Təbriz, Bakı, Təbriz.
Mayın 23-də Pütöv Azərbaycan Birliyinin bir qrup üzvü İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfirliyi yaxınlığında etiraz aksiyası keçirdilər. Onlar mayın 22-sində İranda rəsmi qəzetlərin birində Azərbaycan dili ilə bağlı dərc olunmuş karikaturaya etiraz məqsədi ilə təşkil edilmiş aksiya zamanı baş verənləri pisləyən bəyanat səsləndirdilər. Bəyanatın sonunda İranda azərbaycanlılara qarşı baş verənlərə son qoyulması tələb edilir, dünyanın demokratik dövlətləri ədaləti dəstəkləməyə çağırılır. Bəyanat səsləndirildikdən sonra polis aksiya iştirakçılarını dağıtdı. Ciddi qarşıdurma yaranmasa da 4 nəfər saxlanılaraq polis idarəsinə aparıldı. Səbayıl rayon polis idarəsinin rəis müavini Kamal Vəlişov aksiyanın icazəsiz olduğunu bildirsə də, ciddi insident baş vermədiyi üçün saxlanılanların buraxılacağını dedi. Milli Məclisin mayın 23-də keçirilən iclasında da millət vəkilləri İranda baş verən hadisələrə toxundular. Ümid Partiyasının sədri, millət vəkili İqbal Ağazadə dedi ki, İran qəzetinin Azərbaycanlıları təhqir etməsi 30 milyon adamın ayağa qalxmasına və ciddi toqquşmalara gətirib çıxarıb. Buna görə də Milli Məclis İranda yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiəsi ilə bağlı bu ölkənin Bakıdakı səfirliyi qarşısında məsələ qaldırmalıdır. Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Siyavuş Novruzov isə dedi ki, İranda yaşayan Azərbaycanlılar təkcə qəzetdə yazılanlarla bağlı yox, eyni zamanda İranın Ermənistana yardım etməsi məsələsinə də etiraz etməlidirlər. Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov isə deputatlara bu məsələni müvafiq komissiyalarda müzakirə etməyə məsləhət gördü. Son günlər qonşu dövlətin rəsmi mətbuat orqanı olan İran Gündəlik qəzetində Azərbaycanlıların hissiyatına toxunan karikaturalar dərc edilib. Nəticədə İranın bir neçə şəhərində Azərbaycanlılar etiraz aksiyaları keçiriblər. Hadisədən sonra İran qəzeti bağlanıb, redaktor və karikaturanın müəllifi isə həbs edilib. Bakıdan İlqar Rəsul.
Fövqəladə Hallar Naziri Bakıda yeni tikilən binaların çoxunun təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermədiyini deyir. Şəhər meri bu fikirlə razı deyil. Ülviyə Əsədzadənin reportajı.
Bakıdakı hündür mərtəbəli binaların əksəriyyəti təhlükəsizlik qaydalarına uyğun deyil. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, bundan sonra bina tikmək istəyənlər bu qaydaların hamısına ciddi əməl eləməlidirlər. Nazirin sözlərinə görə yeni binaların arasında elələri var ki, onlara heç ekspertiza rəyi də verilməyib.
Keçmiş tikinti arxitektura komitəsinin və ya Bakı şəhərinin ekspertiza bir şöbəsi olubdur, ya var bilmirəm. Onun ekspertiza rəyi olmadan hündür mərtəbəli binalar başlayıblar. Bu faciədir.
Kəmaləddin Heydərov yeni binaların inşasında istifadə olunan tikinti materiallarının keyfiyyətindən də narazıdır. Onun sözlərinə görə bu materialların tərkibi yoxlanılmayıb. Nazir deyib ki, yeni binaların çoxunda yanğın vaxtı istifadə eləmək üçün uzun nərdivanlar da quraşdırılmayıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov isə bir müddət əvvəl bu məsələ ilə bağlı jurnalistlərin sualına cavab vermişdi. O, paytaxtda tikilən binalardan razı olduğunu demişdi.
Mən istərdim ki, uca binalardan, demək olar ki, mənfi istiqamətdə danışanlardan xahiş edərdim, geçsinlər o bir mərtəbəli, heç bir kommunal şəraiti olmayan, Şiçovullar məskəni olan o evlərdə yaşayanlardan soruşsunlar. Onlar yeni binalara köçüb yaşamaq istəyirlər ya yox?
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu ildən işə başlayıb. Qanunla indi binaların təhlükəsizliyi ilə bağlı digər qurumlarla yanaşı bu nazirlikdə rəy verməlidir. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kətliləri və təqaüdçüləri ümid verici xəbərlər gözləyir. Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Ülviyyə Əsədzadə.
Bu il ölkədə əmək haqları və pensiyalar artırılacaq. Maliyyə naziri Samir Şərifov mayın 23-də parlamentin iclasında 2006-cı ilin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı müzakirələrdə belə deyib. Amma nazir maaşların nə vaxt artırılacağını və artımın kimlərə şamil ediləcəyini deməyib. Dünya Bankı isə Aqrar Sənaye Kompleksi, Səhiyyə və Məhkəmə sistemindəki islahatlar üçün Azərbaycana təqribən 100 milyon dollar kredit ayıracaq. Bankın Bakıdakı nümayəndəliyindən verilən məlumat. Məlumata görə, kredit hesabına bu sahələrdə idarə etmə təkmilləşəcək, kənd yerlərində səhiyyə xidməti yaxşılaşdırılacaq, tibb işçiləri peşəkar səviyyədə hazırlanacaq. Mayın 28-də Bakı-Tümen marşrutu ilə ilk dəfə birbaşa sərnişin qatarı yola düşəcək. Dövlət Dəmir Yolu İdarəsindən verilən məlumata görə, qatar Bakıdan hər ayın cüt tarixlərində, Tümendən isə ayın tək tarixlərində yola çıxacaq. Bakı-Tümen marşrutu indiki Bakı-Yekaterinburg marşrutunun davamı olacaq. Marşrutun açılması ilə bağlı Azərbaycan tərəfi Rusiya dəmir yolları ilə 2 il əvvəl danışıqlara başlamışdı. Mayın 23-də isə Bakıda Azərbaycan və Almaniya sahibkarlarının iştirakı ilə biznes forum keçirilib. Forumda Almaniyanın IFG, Siemens kimi məşhur şirkətləri də iştirak ediblər. Alman şirkətləri Azərbaycanda əsasən tikinti, mebel, meyvə tərəvəz, yüngül sənaye, informasiya texnologiyaları sahəsi ilə maraqlanıblar. Alman şirkətləri indiyə qədər Azərbaycana 160 milyon avro həcmində sərmayə yatırıblar. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonunda xəbər başlıqları. Quam demokratik və inkişaf uğrunda təşkilata çevrildi. Serbiya Çernogoriyanın müstəqilliyi barədə referendumun nəticəsini tanıdığını bildirdi. saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq proqramı ilə davam edir.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Marif Çingizoğlu. Rayonlarda salınan və adətən prezidentin səfəri ilə açılış mərasimi keçirilən parklar hansı vəsaitlərə tikilir? Dövlət büdcəsindən bu məqsədlə ayrılan pullar həmin işlərin sona çatdırılmasına çatırmı? Bu dəfəki verilişimizdə mən bu və digər suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağam. Dalğanı dəyişməyin. Rayonlarda eks-prezident Heydər Əliyevin adını daşıyan parkların açılması demək olar ki, bu gün dəbalını alıb. Bölgələrin əksəriyyətində belə parklar salınır və sonra da rayon rəhbərliyi prezident İlham Əliyevin həmin rayona gələcəyi günü gözləyir.
Dalan.
Salyan rayon sakini Emil Məmmədov deyir ki, rayonda açılışına hazırlıq gedən Heydər Əliyev adına parkda 3 ildir ki, abadlıq işləri aparılır. Hər dəfə də elə də böyük olmayan əraziyə xeyli pul xərclənir. Keçmiş icra başçısının vaxtında bu parkın bərpasına 70 min dollar qrant ayrılıb. Həmin pula bütün park dəmir hasara alınıb, amma rayona yeni icra başçısı təyin olunandan sonra həmin parkda başqa bir formada abadlıq işlərinə başlanılıb.
İş adamları məsələn rayon icra hakimiyyətinə müraciət edirlər ki, adicə bir torpaq sahəsi almaq üçün, bir iş görmək üçün, dərhal onlara demək parka yardım adı altında onlardan pul alınır ki, ya bu parkda abadlıq yaparlı, ona görə falan qədər məbləğ verməlisən. Bundan başqa, yəni ki, büdcə təşkilatlarında işləyən adamlardan dəfələrlə bu məqsədlə pul yığılıb. Yəni onların əmək haqqından, orta məktəblərdən, mədəniyyət şöbəsindən, digər məsələlərdən bu ad altında pul yığılıb. Park da hələlik başa gəlib çıxmır. 3 ildir bu proses gedir. Burada qat-qat artıq mənimsəmələr var. İstər banka əməliyyatlarında, istər nağd şəkildə bu idarələnmə müəssisələrdən pul yığanda görülən işdən də artıq qat-qat burada mənimsəmələr var. Bunu heç gizlətməyin bir mənası da yoxdur.
Emil Məmmədov. Bu kimi işlər təkcə Salyanda deyil, digər rayonlarda da var. Amma həmin rayonların bəzilərində sahibkarların görülən işlərə cəlb olunmasından başqa, abadlıq işlərində çalışanların pullarının verilməməsi halları da var. Yardımlı rayonunda Heydər Əliyev parkının tikintisində qaynaqçı işləmiş Əkrəm Ağayev deyir ki, parkın ətrafındakı bütün dəmir hasarları o dostu ilə birgə düzəldib. Onlara 1-2 ay pul verilib, sonrakı aylardakı əməkçilərini isə indiyə qədər də ala bilmirlər. Əkrəm Ağayevin sözlərinə görə prezident yardımlıya gələn ərəfədə, bu gün sabah verəcək deyə onlara söz verilsə də, prezidentin rayona səfərindən sonra onların sözünü dinləyən belə yoxdur.
Hocam işlətdilər, əvvəl verdilər, pul verdilər, axırda 500-600 dolların kəsilə vermədilər, deyək ki, vermir, ala bilsən cavab. Prezident gələn ərəfələr, bir gün verəcəsə, prezident gəldi, getdi, ondan sonra vermədilər, get kimə deyirsiniz, deyin, vermir.
Əkrəm Ağayev əmək haqqını almaq üçün bir ilə şikayət etməyə də hazırlaşmır və deyir ki, onsuz da nəticə onun xeyrinə olmayacaq.
Kimə müraciət etməli, özlərini kimə deyirsin, deyir ki, girişinə məşğul.
Əkrəm Ağayev.
Cavab deyil, nə deyir?
Salyan rayon icra hakimiyyəti tikinti şöbəsinin müdiri Teyyub Hüseynov deyir ki, onlar rayonda aparılan abadlıq işlərini büdcə vəsaitləri və daxili imkanlar hesabına aparırlar. Büdcədən ayrılan vəsait aydın olsa da, bəs daxili imkanlar deyəndə cənab Hüseynov nəyi nəzərdə tutur?
Cürbəcür var. Həm daxili imkanlar var, büdcə hesabına da var, daxili imkanlar hesabına da var. Yəni belə plan gələ ayrıla da.
Daxili imkanlar deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz?
Yəni rayonun daxili imkanlar hesabına olur da belə. Fermerlər, fiziki, nə bilim, komissar suallar deyil, belənsizə, sahibkarlar deyil. Yəni bunlardan da çıxın. Yəni büdcədən də ayrılan pul var, o hesabda var.
Sahibkarlardan necə? Yəni onlardan
sahibkarlar deyəndə daxili imkanlar var hesabına da sahibkarlar deyəndə bu belə kömək olur da, həm deyil. Daxili imkan onu nəzərdə tutur.
Teyyub Hüseynov. Yardımlı rayon icra hakimiyyətində də abadlıq işlərinə xeyli vəsait ayrıldığı və bu işlərin bir çoxunun daxili imkanlar hesabına görüldüyü bildirildi. Salyan rayon icra hakimiyyətindən daxili imkanlar nədir sualına ala bilmədiyim cavabı heç yardımlı rayonundan da ala bilmədim. İcra başçısının birinci müavini Etibar Fərixova görə rayonda yeni tikilən və təmir edilən məktəblərin bir hissəsini Neft Fondu və Bakı Avropanın Tabako şirkəti öz həyata keçirib. Yəni, bu işlərin rayon icra hakimiyyətinin heç bir aidiyyatı olmayıb. Cənab Fərrixov deyir ki, rayondakı 6 orta məktəb MEF fondunun vəsaiti hesabına, 18 məktəb isə rayon icra hakimiyyətinin daxili imkanları hesabına tikdirilib.
Hesabatlar verilibdir, məlumatlarımız vardır. Eyni zamanda 18 dənə məktəb özümüz tikmişik, o da eyni zamanda, o formada.
Bu hansı vəsait hesabına, özür istəyirəm?
O da yerli imkanlar hesabına.
Yerli vəsait deyəndə, daxili imkan deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz?
Başsız vəsaiti.
Bu hardandır da, yəni bax biraz.
Yəni müəyyən qədər vəsait ayrılmışdı keçən il abadlığa. Vəsait.
Etibar Məlum, ümumilikdə bu abadlıq işlərinə, parkın planın salınmasına nə qədər vəsait?
Mən valla təzə işləyirəm, mən öyrənirəm, lazım olsa məsələ deyərəm məsələ, amma mənim təzə işləyirəm, heç bir aydır.
Belə məlumatlar da var, məsələn, sahibkarlar da var ki, deyir ki, yəni onları da tikinti işlərinə pul ödəməkmi, hansısa formada kömək eləməyə cəlb olunur?
Yox, heç kəs kömək eləməyirdi, bizdə bir dənə sahibkar kömək eləyirdi. 6000 daş veribdi bir dənə kəndə, öz kəndində məktəb tikiləndə kömək eləyibdi. Şo, başqa bir kömək olmayıb.
Yəni o daxili imkanları deyəndə sırf açıqlaya bilməzsiniz də nədir olar? Yəni belə sadalaya bilərsinizmi? Yəni bax onu istəyirdim.
Daxili imkanlar. Nə bilim müəllim, keçən Süleyman müəllim öz vəsaiti də qoyurdu bura. Sonra müəssisələr pul kəsitməyib. Yox, bizdə eləncə bir imkan, elə bir şərait olmayıb ki, burada müəssisə pul kəsitsin, müəssisələr arası bir iş görsün.
Daxili imkan deyəndə nə nəzərdə tutulur?
Yəni araşdır da mən deyirəm.
Həm söhbətim yardımlı rayon icra hakimiyyətinin birinci müavini Etibar Fərrixov idi. Bu suala cavabı müraciət etdiyim digər rayonlardan da ala bilmədim. Qaldı ki, abadlıq işlərində çalışan fəhlələrin pullarının verilməməsi hallarına Etibar Fərrixov bu fikirlə qətiyyən razılaşmır. Onun dediyinə görə abadlıq və tikinti işlərində çalışanlara verilən ən aşağı əmək haqqı köhnə pulla 600 min manatdan az olmayıb. O cümlədən bu işlər zamanı əmək haqqısı kəsilən fəhlə də olmayıb. Cənab Fərrixov deyir ki, əgər belə bir işçi, belə bir fəhlə varsa, o icra hakimiyyətinə müraciət etsin. Parkların salınması və abadlıq işlərinin aparılması zamanı rayon icra hakimiyyətlərinin daxili imkanlardan istifadə olub ifadəsinə icra hakimiyyətlərinin özlərindən aydın bir cavab ala bilməsəm də, söhbətləşdiyim ekspertlər bu suala az da olsa aydınlıq gətirdilər. Onların bu barədə nə dediyini bir qədər sonra verilişimizin bələdçi bölümündə eşidəcəksiniz.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən apardım. Marif Çingizoğlu.
Bələdçi.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Rövşən Ağayev deyir ki, bu vəsaitlər necə xərclənir? Parklar hansı vəsait hesabına abadlaşdırılır? Bunun heç bir statistikası aparılmır. Elə bu baxımdan da kənar ekspertlərin bunu izləməsi bir qədər çətindir.
Büdcədən bəzən abadlıq işləri üçün, filan işləri üçün vəsaitlər sayr xərcləri adı altında müəyyən xərclər nəzərdə tutulur. Ona görə də büdcədə bilavasitə onun o təyinat üzrə xərclənməsinin, hansısa parkların, heykəllərin qoyulmasına xərclənməsini biraz izləmək kənar ekspertlər üçün çox çətindir. Ola bilsin onun bilavasitə bu sahəyə məsul olan strukturlarda çalışanlar, tutaq ki, maliyyə sistemində çalışanlar daha yaxşı deyə bilər. Amma belə informasiyalar var ki, bir çox hallarda büdcədən də vəsaitlər xərclənir. Ayrı-ayrı sahibkarların imkanlarından, imkanlı şəxslərdən də deməli vəsaitlərdən istifadə olunur.
Rövşən Ağayevə görə Azərbaycan qanunvericiliyində göstərilir ki, 250 milyon manatdan artıq iş görən və xidmət göstərən dövlət təşkilatları, o cümlədən dövlət payı 30%-dən yuxarı olan səhmdar cəmiyyətlər bu kimi işlərin həyata keçirilməsi üçün tender elan etməlidirlər. Və elə vəsaitlər də qazanılan həmin tender çərçivəsində xərclənməlidir.
Amma hansısa parkın salınmasında bu cür tenderlərin istifadə olunması deməli, faktlarla mən rastlaşmamışam. Ola bilsin belə faktlar var, biz rastlaşmamışıq. Əgər burada dövlət vəsaitləri istifadə olunursa, yenə deyirəm, burada birbaşa göstərilmir ki, açıq büdcədə elə bir təsrifatda elə bir maddə yoxdur ki, tutaq ki, hansısa parkın salınması. Sadəcə abadlaşdırma xidmətləri var, belə bir xərc maddəsi var, iqtisadi təsrifatda. Sayr xərclər maddəsi var. Mümkündür ki, bu xərclər altında gedir və onu birbaşa sənədlərdə istəmir. Amma imkanlı şəxslər hesabına aparılırsa, mən inanmıram ki, orada ciddi rəsmiləşdirmə işləri görürsün.
Rövşən Ağayev. Yardımlı rayonundan olan sahibkar Şəlalə Məhdud Məsuliyyətli Turizm Şirkətinin rəhbəri Aydın Ağayev deyir ki, rayon icra hakimiyyətləri sahibkarlardan pulu birbaşa yox, dolayı yolla alırlar. Bu yolda əsasən təzyiqlərdən ibarət olur. Onun dediyinə görə, yardımlı rayonunda Heydər Əliyev adına parkın salınmasına, baxça və məktəblərin tikinti və təmirinə xeyli pullar ayrılsa da, həmin pulların az bir hissəsi təyinatı üzrə xərclənib.
Onlar demir, gətir mənə 5 manat pul ver bu işi görək. Onlar tapşırır müdürə ki, buranı belə eləsin. Məsələn, salın maliyyəni, onların qorxusundan deməz axı. Meşənin müdürünə, xəstəxananın müdürünə, buranı düzəltməlisən, buranı tikməlisən, bu məktəbi tikməlisən. Bunlar da var, yoxundan çıxdı, tikdi, çoxun qovladılar işdən, çıxartdılar. O əndən də pul ayrılmışdı, Mehriban xanım ayırmışdı, onu da qoydular ciblərinə. Cəmaat tikdi, bizim cəmaat əməksevər xalqı, elə iməciliklə, ondan sonra, məsələn, xəstəxanadır, yoldur, nə bilim, məktəbdir, belə şeylərə hamı ürəkdən gedən adamlardır. Sizə versələr, orada sənədlərlə tanış olsun, deyilərə görə bir 50 milyondan yuxarı pul götürdülər, yedilər. Onlar mişoqla pulu gətdi, götürdü, yapardı.
Aydın Ağayev. Bölgələrdə abadlıq işlərinə hər rayonun öz büdcəsindən vəsait ayrıldığını deyən ekspert jurnalının baş redaktoru Qubadubadoğluna görə, elə rayonlar da var ki, həmin rayonlarda abadlıq işlərinə xərclənən pulların az bir hissəsini büdcə vəsaitləri təşkil edir. Əksər vəsaitləri sahibkarların ödədiyi iyanələr bəzi müəssisə və təşkilatların mənfəətindən ayrılmalar təşkil edir. Bundan başqa, bələdiyyələrin büdcəsində olan vəsaitlər də bu istiqamətlərə xərclənir. Qaldı ki, sahibkarların bölgədəki abadlıq işlərinə cəlb olunmasına, Qubadibadoğlu deyir ki, vergi və sosial müdafiə fonduna ayrılmalar kimi məcburi ödəmələrdən başqa, sahibkarlar icra hakimiyyətlərinin büdcəsinə müəyyən vəsaitlər də ödəyirlər ki, bu ödəmələr heç də həmişə könüllü olmur.
Sahibkarlar məcbur olurlar ki, vəsaitləri ödəmək üçün özlərinin mənfəətindən, öz şəxsi gəlirlərindən ayırmaq üzrəsindir. Bu da sahibkarların çoxunu narazı salır, yəni belə hallar kifayət qədər genişdir.
Bu, Ekspert jurnalının baş redaktoru Qubad İbadoğlunun fikirləri idi. Azərbaycan Sahibkarlar Milli Konfederasiyasının rəhbəri Ələkbər Məmmədov da rayonlarda aparılan abadlıq işlərinə sahibkarların cəlb olmasını reallıq hesab edir. Onun sözlərinə görə, əksər rayonlarda bu işlər sahibkarların vəsaiti hesabına görülür. Həmin işlərə görə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər isə rayon icra hakimiyyətləri mənimsəyirlər.
Dəvət edirlər, deyirlər ki, plan yer düzəldəcək, plan yer düzəltmək, park salırıq, nə düzəldirik, siz də bu qədər pul verməlisiniz. Bu qədər avaz, ya pul şəklində alırlar bunu, ya da ən çoxu isə, məsələn, kim deyək ki, üzlük daşları istehsal edir, birisi, məsələn, qapı pəncərə düzəldir, birinə onları, sadəcə pul şəklində yox, o mal şəklində alırlar da, nə fərqi var? Həmin ona büdcədən ayrılmış məsələ cibərinə qoyurlar da.
Əgər sahibkar təklifdən imtina edərsə, onda necə?
Məlum söhbət ki, düşür qara siyahədə.
Bu, Azərbaycan Sahibkarlar Milli Konfederasiyasının rəhbəri Ələkbər Məmmədovun fikirləri idi.
Bu propiskalar hardandır? Deyib, gedin ödeyin, biz bilmirik. Axı, belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle, hemen işten atayım.
Mən bu varı ambusmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər səhşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin,
özünüzü eşidin. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə. Salınan parklar hansı vəsaitlərə başa gəlir? Bu sualla paytaxt Bakı küçələrində qarşılaşdığımız adamlara da müraciət etmişik.
Yolun sözü.
Parkların salınması əslində özü özlüyündə normal bir haldır. Yəni, bu, vətəndaşların asudə vaxtlarının mədəni istirahətini təşkil üçün normal bir haldır. Amma hər halda korrupsiyanın səviyyəsini nəzərə alsa, burada daha çox şübhələr yaranır və şübhə də ondan ibarətdir ki, burada parkların salınmasında daha çox çirkli pulların yuyulması prosesi müşahidə oluna bilər.
Əgər hansısa təşəbbüslə tikilirsə park, buna sevinmək lazımdır. Əgər hər bir parça, hər bir icra başçısı, park demirəm, iki ağac əksə, büdcədən götürmədən o pulu, o vəsaiti tapsa, dedim, bəlkə oğurladığı puldur, bəlkə nəcəsə mənimsədiyi puldur və yaxud da bunu kimsə hansısa bir iş adamı verir. Buna sevinmək lazımdır, əzim. Əgər, əlbət ki, Səhiyyə Nazirliyində oğurlanırsa bu, Səhiyyə Nazirliyinin büdcəsi hesabına tikilirsə, salınırsa o parklar, əlbəttə ki, mən bunun əleyhinəm.
Afomit edirlər ki, dövlətdən bu boyda pul aldı, park saldı. O pula qoyurlar civlərinə. Yəni, hər ki, bir maşın sağa gəzir. O həmin maşınla, onun aldığı maaşla, aldığı sürdüyü maşını ala bilər ki, yəni özün bir fikirlər.
Kimsə məcburi şəkildə, xüsusilə də sahibkarları hər hansı bir məcburi şəkildə, hər hansı bir işi görməyə məcbur etmək, bu mənə gəlir ən azı insan haqlarının pozulması deməkdir və bu özü-özlüyündə normal hal deyil.
Mən hesab edirəm ki, mən uzun hüquqşünasam, uzun zaman işləmişəm. Onların hamısı bu bizim bu yerli hakimiyyət rüşvət hesabına bir balaca yaxşı yaşayır, fərqli yaşayır. Əgər hansı bir sahibkar 2 manat pul verirsə, mən sahibkarlarla məşğul olmuşam. Mən bilirəm ki, onlar öz gəlirlərini büdcədən gizlədirlər. Əgər heç olmasa bu yolla onlar nəsə edirlər cəmiyyət üçün. Yenə də deyirəm, bunu alqışlanmaq lazımdır.
Xalqın vəsaitinə nə ilə nalog gəlir məsələ üçün bir dükkanı bağlayır, yeri filan qədər verməlisən. Verdiyin işləyir tükən, vermədiyin şan bağlanır. Nəsə bir obyektdir, bağlayır, nalog gəlir, düşür, ya məsələn Novruz bayramıdır, ya yeni illi. O da onun kimi də, gəlir, deyir ki, sənin maqazini sökülməlidir. Sahibkar yol axtarır ki, sonra gəlir, deyir ki, filan qədər fonda keçir, kiminsə fonduna. O da onu keçirir, onu o hesaba bax da salırlar, nə bilim, babanın heykəlini də qururlar, hər şeydir, nə bilim.
Bu, Bakı sakinlərinin parkların tikintisinə ayrılan vəsaitlərlə bağlı suallarımıza verdiyi cavablar idi. Bu da son. Şəffaflıq verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, aparıcı Marif Çingizoğlu.
Azadlık Radyosu'nun haber başlıklarını her gün e-mail'le de alabilirsiniz. Web sayfamızda e-mail ünvanınızı yazın ve gönderin. Size gelen yoklama e-mailine birce defa cevap verenden sonra artık her gün e-mail'le haber başlıklarımızı alacaksınız. Web sayfamızın ünvanı www.azadlik.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.